28-րդ. Ես մնում եմ մենակ։ Ես բացեցի դուռը ու շեմքի վրա կանգնեցրի Քատրիոնային։ «Ձեր հայրը կամենում է, որ մենք գնանք զբոսնելու», ասացի ես։ Նա նայեց գլխով հաստատական նշան անող Ջեյմս Մորին և ինչպես կարգապահ մի զինվոր շրջվեց ու եկավ ինձ հետ։ Մենք քայլում էինք մեր նախկին սիրելի ճանապարհներից մեկով, ուր հաճախ էինք քայլել միասին, և որտեղ այնքան երջանիկ էինք զգացել մեզ։ Ես քայլում էի փոքրինչ ետնկած և կարող էի աննկատ հետևել նրան։ Փոքրիկ կոշիկների տկտկոցը հնչում էր արտակարգ հաճելի ու թախծոտ։ Տարօրինակ էր թվում, որ հիմա պետք է վճռվի իմ ճակատագիրը, և ես չգիտեմ, նրա ոտնաձայնը վերջին անգամ եմ լսում, թե այն ինձ պետք է ուղեկցի այնքան ժամանակ, մինչև որ մեզ բաժանի մահը։ Նա խուսափում էր ինձ նայելուց և միշտ առաջ էր ընկնում, ասես կռահելով, թե ինչ է լինելու։ Հասկանում էի, որ պետք է շուտ արտահայտեմ մտքերս, քանի դեռ քաջությունս չեմ կորցրել։ Բայց չգիտեի, թե ինչպես սկսեմ։ Այս դժվարին դրության մեջ, երբ աղջկան գրեթե բռնի ստիպում էին ամուսնանալ ինձ հետ, իմ կողմից ավելորդ պնդումները անպատշաճ կլինեին, իսկ միևնույն ժամանակ լռությունս էլ կարող էր վկայել նրա նկատմամբ ունեցած անտարբերության մասին։ Ես անօգնական կանգնած էի այդ երկու ծայրահեղությունների արանքում, իսկ երբ վերջապես վճռեցի խոսել, հույսս դրել էի պատահական հաջողության վրա։ «Քատրիոնա», ասացի ես, «ծանր վիճակում եմ»։ «Ոչ, ավելի շուտ, մենք երկուսով»։ «Ես շատ երախտապարտ կլինեի, եթե դուք սկզբում խոստանաք արտահայտվելու հնարավորություն տալ և չընդհատեք մինչև խոսքս ավարտելը»։ Նա խոստացավ։ «Այն, ինչ պետք է ձեզ ասեմ», շարունակեցի ես, «շատ դժվար է, և ես լավ գիտեմ, որ ոչ մի իրավունք չունեմ այդ բանը ձեզ ասել, հատկապես նրանից հետո, ինչ տեղի ունեցավ անցյալ ուրբաթ մեր միջև»։ Մենք խճճվեցինք, և այն էլ իմ մեղքով։ «Ես լավ գիտեմ, որ պետք է լեզուս ատամներիս տակ պահեի»։ «Այդ էլ մտադիր էի, և մտքովս իսկ չէր անցնում դարձյալ անհանգստացնել ձեզ, բայց հիմա մեր խոսելն անհրաժեշտություն է, ուրիշ ելք չկա»։ Բանն այն է, որ կալվածքի հայտնվելը ինձ դարձրեց շահավետ փեսացու, և գործը հիմա այնքան հիմար չի թվում, ինչպես առաջ։ Անձամբ գտնում եմ, որ մեր հարաբերությունները այնպես են խճճվել, որ, ինչպես ասում եք, ավելի լավ է դրանք թողնել այն վիճակում, ինչպիսին գոյություն ունի։ Ըստիս այդ ամենը չափազանց ուրճացված է, և ես ձեր փոխարեն ընտրության համար չէի դժվարանա։ Բայց ես պետք է հիշեցնեմ կալվածքի մասին, որովհետև այն անկասկած ազդեցություն է ունեցել Ջեյմս Մորի վրա. Հետո ես կարծում եմ, որ մենք բնավ էլ դժբախտ չենք եղել, երբ այստեղ ապրում էինք միասին. Ինձ նույնիսկ թվում է, որ մենք շատ լավ էինք լեզու գտել իրար հետ. Եթե դուք միայն ետ նայեիք թանկագինս, ես ոչ առաջ կնայեմ, ոչ էլ ետ», ընդհատեց նա։ «Ինձ մի բան ասացեք միայն. այդ բոլորը կազմակերպել է հայրս»։ «Նա խրախուսում է միայն», ասացի ես։ «Նա խրախուսում է ձեր ձեռքը խնդրելու իմ մտադրությունը»։ Շարունակեցի խոսել, աշխատելով ազդել նրա զգացմունքների վրա, բայց Քատրիոնան չէր լսում ինձ և ընդհատեց խոսքիս կեսին։ «Այդ նա է ձեզ համոզել», գոչեց նա։ «Իզուր չժխտեք. դուք ինքներդ խոստովանեցիք, որ մտքերից բացի ուրիշ բան չեք ունեցել. նա ասել է, որ ամուսնանաք ինձ հետ»։ «Եթե կամենում եք իմանալ, նա առաջինը խոսեց այդ մասին», սկսեցի ես։ «Նա ավելի ու ավելի արագ քայլեց, նայելով ուղիղ իր դիմաց. Վերջին խոսքի վրա օրորեց գլուխը ու ինձ թվաց, թե ուզում է փախչել»։ «Այլապես», շարունակեցի ես, «ուրբաթ օրն ասած ձեր խոսքերից հետո ես երբեք չէի վճռի անհանգստացնել ձեզ իմ առաջարկությամբ. Բայց երբ նա գրեթե հրամայեց, ապա էլ ինչ էր մնում ինձ ասելու»։ Նա կանգ առավ ու շրջվեց իմ կողմը։ «Համենայն դեպս ես մերժում եմ», գոչեց նա, «և վերջ»։ Ու դարձյալ քայլեց առաջ։ «Կարծում եմ, որ ես ավելի լավ բան սպասել չէի կարող», ասացի ես։ բայց դուք կարող էիք վերջում փոքրինչ բարի լինել։ Չեմ հասկանում, թե ինչու եք այդքան խիստ։ Ես շատ էի սիրում ձեզ, Կատրիոնա։ Ոչինչ չէ, որ ես ձեզ այդպես եմ դիմում վերջին անգամ։ Ես որքան կարող էի լավ եմ վարվել։ Ես ջանում եմ հիմա էլ այդպես վարվել։ Ու ափսոսում եմ, որ ավելին չեմ կարողանալ։ Ինձ տարօրինակ է թվում, որ ձեզ դուր է գալիս այդ դաժան վերաբերմունքը իմ նկատմամբ։
Ես ձեր մասին չեմ մտածում, ասաց նա։ Ես մտածում եմ այդ մարդու, իմ հոր մասին։
Այս դեպքում էլ կարող եմ ձեզ օգնել, ասացի ես,
և կօգնեմ։
Մենք պետք է խորհրդակցենք ձեր հոր մասին։
Ջեյմս Մորը շատ կբարկանա, երբ իմանա մեր զրույցի արդյունքի մասին։
Նա դարձյալ կանգ առավ։
Նա գտնում է, որ ես անվանարկված եմ, հարցրեց Կատրիոնան։
Այդպես է կարծում, ասացի ես, բայց ես արդեն խնդրում եմ ուշադրություն չդարձնել դրա վրա։
Ինձ համար միևնույն է, բացականչեց նա։ Ես գերադասում եմ անվանարկված լինել։
Չգիտեի, թե ինչ պատասխանեմ, և լուր կանգնել էի։ Թվում էր, թե ինչ-որ բան եռում էր նրա կրծքի տակ, և նա հանկարծ ճչաց։
Ինչ է նշանակում այս ամենը։ Ինչու է այդ խայտառակությունը թափվել իմ գլխին։ Ինչպես եք համարձակվել անել դա, Դեյվիդ Բալֆուր։
Իսկ ինչ եմ արել, սիրելիս, ասացի ես։
Ես ձեր սիրելին չեմ, առարկեց նա, և արգելում եմ այդպիսի բառեր օգտագործել իմ նկատմամբ։
Ես բառեր չեմ ընտրում, պատասխանեցի ես։ Իմ սիրտը ցավում է ձեզ համար, միս Դրումանդ։ Ինչ էլ որ ասելու լինեք, վստահ եղեք, որ ձեր ծանր վիճակի համար ցավում եմ։ Բայց կխնդրեի, որ մտածեք մի բանի մասին, որը անհրաժեշտ է հանգիստ քննարկել։ Երբ տուն վերադառնանք, ընդհարում կլինի։ Հավատացեք ինձ, երկուսս էլ պետք է ջանանք, որպեսզի խաղաղ վախճան ունեն այս գործը։
Ահ, ասաց նա, այտերին կարմիր գծեր հայտնվեցին։ Նա ուզում էր մենամարտել ձեզ հետ, հարցրեց Կատրիոնան։
Այո, պատասխանեցի ես։
Նա ծիծաղեց սոսկալի մի ծիծաղով։ Միայն այդ էր պակաս, գոչեց նա։
Հետո դառնալով ինձ շարունակեց.
Ես ու հայրս հիանալի զույգ ենք, բայց փառք Աստծո, որ աշխարհում մի մարդ էլ կա, որը ավելի նողկալի է, քան մենք։
Շնորհակալ եմ Աստծուց, որ նա ձեզ ցուցադրեց այսպիսի լույսի տակ։
Աշխարհում աղջիկ չկա, որը ձեզ չատի։
Ես բավականին համբերությամբ շատ բան էի հանդուրժել, բայց այս արդեն չափից անց էր։ Դուք իրավունք չունեք այդպես խոսել ինձ հետ, ասացի ես։ Միթե ձեր նկատմամբ բարյացակամ չեմ եղել, կամ գոնե չեմ կամեցել լինել։ Եվ սա էլ վարձն է։
Ոչ, դա արդեն չափից դուրս է։ Նա շարունակում էր ինձ նայել ատելության ժպիտով։
Վախկոտ, ասաց նա։ Ոչ դուք, ոչ էլ ձեր հայրը, չհամարձակվեք ասելու այդ բանը, բղավեցի ես։ Հենց այսօր ձեզ պաշտպանելու համար ես նրան մարտահրավեր նետեցի։ Ես նորից մենամարտի կկանչեմ այդ նողկալի աղվեսին։ Ինձ համար միևնույն է, թե մեզնից ով կսպանվի։ Գնանք տուն, վերջացնենք ձեր այս հայլենդական ցեղի հետ իմ հաշիվները։ Տեսնենք, թե ինչ կմտածեք, եթե ես սպանվեմ։
Նա շարժեց գլուխը իր նույն այդ ճպիտով, որի համար պատրաստ էի թակելու նրան։
Ծիծաղեք, ծիծաղեք, գոչեցի ես։ Ձեր հայրն այսօր չէր ծիծաղում։ Չեմ ուզում ասել, թե նա վախեցավ, շտապեցի ավելացնել ես, բայց գերադասեց մեկ ուրիշ ելք։
Ինչի մասին է խոսքը, հարցրեց նա։
Այն մասին, որ ես նրան առաջարկեցի մենամարտել ինձ հետ, պատասխանեցի ես։
Դուք Ջեյմս Մորին առաջարկեցիք մենամարտել ձեզ հետ, գոչեց նա։
Այո, ասացի ես, և նա չուզեց մենամարտել, այլապես մենք հիմա այստեղ չէինք լինի։
Դուք ինչ-որ բան եք ակնարկում, նկատեց նա։ Ինչ եք կամենում ասել։
Նա կամենում էր ձեզ ստիպել, որ ամուսնանաք ինձ հետ, պատասխանեցի ես, իսկ ես չէի ուզում։ Ես ասացի, որ դուք պետք է ազատ լինեք, և որ ձեզ հետ առանձին կխոսեմ։
Չէի ենթադրում, թե խոսակցություն այսպիսին կլինի։
Իսկ եթե թույլ չտամ, հարցրեց նա, այդ դեպքում հարկադրված կլինենք մենամարտել, ասացի ես։
Ես նույնքան չեմ ցանկանում, որ ինձ կապեն երիտասարդ լեդիի գլխին, որքան չէի ցանկանա, որ իմ գլխին կապեին որևէ հարսնացուի. Ահավասիկ իմ խոսքերը.
Դրանք եղել են բարեկամի խոսքեր, և դրանց համար դուք ինձ շատ լավ վարձատրեցիք. Այժմ դուք ինձ մերժեցիք ձեր սեփական ազատ կամքով, և Հայլենդում կամ մեկ այլ տեղ ոչ մի հայր չի կարող հարկադրել ամուսնանալ. Ես կհոգամ, որ ձեր ցանկությունը կատարվի. Ես կանեմ այն, ինչ արել եմ մինչև հիմա. Բայց ինձ թվում է, որ գոնե քաղաքավարության համար դուք կկարողանայիք հայտնել մի փոքրիկ շնորհակալություն.
Ճիշտ ասած, կարծում էի, թե ավելի լավ եք ճանաչում ինձ.
Ես այնքան էլ լավ չեմ վարվել ձեզ հետ. Օ, այն սոսկ րոպեական թուլություն էր. Բայց ինձ համար էլ վախկոտ, և այդպիսի վախկոտ. Օ, սիրելիս, դա ինձ համար շատ ծանր հարված կլիներ.
Մի թե կարող էի այդ իմանալ, Դեյվի, գոչեց նա. Օ, դա սոսկալի է. Ես և իմ ազգականները,
այս խոսքի վրա նա հուսահատ հառաչեց.
Ես և իմ ազգականները արժանի չենք ձեզ հետ խոսելու. Ո, ես պատրաստ եմ հենց փողոցում ծնկաչոկ ընկնել ձեր առաջ ու համբուրել ձեր ձեռքերը, ներողություն խնդրելով.
Ես պահպանում եմ այն համբույրները, որոնք արդեն ստացել եմ ձեզնից, գոչեցի ես. Համբույրներ, որոնք ուզում էի ստանալ, և որոնք արժեք ունեին. Ես չեմ ցանկանում, որ ինձ համբուրեն զղջման պատճառով.
Ինչ կարող եք մտածել այսքան վատ աղջկա մասին,
հարցրեց նա. Ես ախր անընդհատ այդ մասին եմ խոսում, ասացի ես. Լավ կլինի, եթե թողնեք ինձ. Դուք ավելի դժբախտություն չէիք կարող պատճառել, քան հիմա, եթե նույնիսկ կամենայիք. Ուշադրություն դարձրեք Ջեյմս Մորի ձեր հոր վրա, որի հետ ձեզ սպասում է շատ դժվարին բացատրություն.
Օ, ինչ սարսափելի է, որ ես ստիպված եմ լինելու այս աշխարհում միայնակ ապրել այդ մարդու հետ,
գոչեց նա, մեծ ջանքերով փորձելով տիրապետել ինքն իրեն։
Բայց այլևս մի անհանգստացեք այդ առիթով,
ասաց նա։
Նա չգիտե իմ բնավորությունը։ Նրա վրա շատ թանկ կնստի այսօրը։ Թանկ, շատ թանկ կնստի։
Նա շրջվեց ու քայլեց դեպի տուն։ Ես ուղեկցում էի նրան։
Հանկարծ կանգ առավ։ Ես մենակ կգնամ, ասաց նա։ Ես նրան պետք է առանձին տեսնեմ։
Կատրիոնան անցավ իր սենյակն ու փակեց դուռը առանց որևէ խոսքի կամ հայացքի։ Ներեցեք նրա, միստր Բալֆուր, նկատեց Ջեյմս Մորը, անդաստիարակ աղջիկ է։ Ես եկել եմ ոչ թե այդ հարցը քննարկելու, պատասխանեցի ես, այլ որպեսզի հաշիվներս մաքրեմ ձեզ հետ։ Իսկ դրա համար ստիպված եմ խոսելու ձեր վիճակի մասին, միստր Դրումոնդ։ Ես ձեր գործերի մասին ավելի շատ բան գիտեմ, քան դուք կկամենայիք։ Գիտեմ, որ դուք դրամ ունեիք այն ժամանակ, երբ ինձնից պարտք էիք ուզում։ Գիտեմ նաև, որ այն օրից ի վեր, ինչ գտնվում եք Լեյդենում, ինչ որ գումար եք ստացել, թեև այդ հանգամանքը թաքցրել եք նույնիսկ ձեր դուստրից։ Զգույշ եղեք, ես թույլ չեմ տա, որ բարկացնեք ինձ, տակացավ նա։ Դուք երկուսով ինձ ձանձրացրել եք, ինչ անիծյալ բան է հայր լինելը։ Այդ աղջիկը իմ նկատմամբ այնպիսի արտահայտություն թույլ տվեց։
Այստեղ նա խոսքն ընդհատեց.
Սըր, ես զինվորի հոր սիրտ ունեմ, շարունակեց նա դարձյալ ձեռքը դնելով կրծքին։ Այդ երկու առումով էլ վիրավորված է. Խնդրում եմ, զգույշ եղեք։
Եթե ինձ լսեք մինչև վերջ, ասացի ես, կտեսնեք, որ մտահոգված եմ ձեր օգտի համար։
Թանկագին բարեկամ, գոչեց նա, ես գիտեմ, որ կարող եմ հույս ունենալ ձեր մեծահոգության նկատմամբ։
Վերջապես թույլ կտաք, որ խոսքս ավարտեմ,
ասացի ես։ Բանն այն է, որ ես ոչինչ չեմ շահում այն բանից, աղքատ եք դուք արդյոք թե հարուստ։ Բայց ինձ թվում է, որ խորհրդավոր ծագում ունեցող ձեր միջոցները չեն բավարարում ձեզ։ Իսկ ես չէի կամենավոր ձեր դուստրը որևէ բանի կարիք ունենար։ Եթե կարողանայի այդ մասին խոսել նրա հետ, ապա իհարկե մտքովս էլ չէր անցնի վստահել ձեզ, որովհետև գիտեմ, դուք սիրում եք միայն դրամը, և ձեր ոչ մի մեծադղորդ խոսքի նշանակություն չեմ տալիս։ Բայց ես այնուամենայնիվ հավատում եմ, որ դուք ձեր աղջկան յուրովի սիրում եք, և հարկադրված կլինեմ գոհանալ այդ վստահությամբ։
Հետո մենք համաձայնեցինք, որ նա ինձ իրազեկ կպահի, թե որտեղ է իջևանել, և Կատրիոնայի առողջության մասին, որի փոխարեն ես պարտավորվեցի նրան մի քիչ նպաստ տալ. Նա այս ամենը լսեց մեծ ուշադրությամբ, ու երբ ես խոսքս ավարտեցի, բացականչեց.
«Թանկագինս, սիրելի որդիս, իսկապես որ դա ձեզ արժանի բան է. Ես ձեզ կծառայեմ զինվորի հավատարմությամբ»։
«Բավական է խոսեք այդ մասին», ասացի ես. «Դուք ինձ այնքան եք ծանծրացրել, որ միայն զինվոր բառը լսելիս սիրտս խառնում է. Մեր գործարքը կատարված է. Հիմա ես գնում եմ և կվերադառնամ կես ժամ հետո. Հուսով եմ, որ բնակարանը ազատված կգտնեմ»։ Ես նրանց բավականին ժամանակ տվեցի իրերը հավաքելու համար, ամենից շատ վախենալով ևս մի անգամ Կատրիոնային հանդիպելուց. Ես քիչ էր մնում ծածուկ լաց լինեի, թեև կարողանում էի արժանապատվության զգացումից զայրույթս պահպանել. Հավանաբար մոտ մեկ ժամ անցավ. Արևը մայր մտավ և նորալուսնի նեղ մանգաղը դուրս լողաց հրակարմիր մայրամուտի հենքի վրա. Արևելքում աստղեր երևացին, ու երբ ես վերջապես մտա իմ բնակարանը, այնտեղ արդեն տիրում էր մութը. Մոմը վառեցի ու նայեցի սենյակները. Առաջին սենյակում ոչինչ չէր մնացել, որը կարողանար հիշողություններ արտնացնել մեկնողների մասին. Բայց երկրորդում, անկյունում, հատակին ընկած էր փոքր մի կապոց, որին նայելիս սիրտս քիչ մնաց դուրս թռչեր կրծքիս միջից. Կատրիոնան մեկնելով թողել էր այն ամենը, ինչ նվեր էր ստացել ինձնից. Այդ հարվածը ավելի խիստ զգացի թերևս այն պատճառով, որ վերջինն էր. Ես ընկա հագուստների այդ կույտի վրա և այնքան հիմար դրսևորեցի ինձ, որ նույնիսկ ամաչում եմ խոսել այդ մասին. Արդեն ուշ գիշերին, երբ շատ ցրտեց և ատամները սկսեցին կապկապել, փոքրինչ արիացա ու սկսեցի կշռադատել. Չէի կարող հանդուրժել այդ դժբախտ հագուստների ու ժապավենների, շապիկների ու սլաքավոր գուլպաների տեսքը. Հասկացա, որ պետք է մինչև լույսը բացվելը ազատվեմ դրանցից, եթե կամենում եմ վերականգնել հոգեկան հավասարակշռությունս. Սկզբում ես ուզեցի վառել կրակն ու այրել դրանք, բայց նախ ես միշտ շռայլումների հակառակորդ եմ եղել, և ապա, ինչ շատ դաժան բան թված, այրել այն իրերը, որոնք նա հագել է. Սենյակում պահարան կար, և ես վճռեցի իրերն այնտեղ տնել. Չափազանց դանդաղ ու առանց հմտության դարսեցի դրանք, բայց որքան հնարավոր էր խնամքով, ժամանակ առ ժամանակ զգեստները թրջելով իմ արցունքներով. Արիությունը լքել էր ինձ, ես ինձ հոգնած էի զգում, ասես վազել էի մի քանի մղոն, և իմ մարմինը ցավում էր ինչպես ծեծվածինը. Հանկարծ գլխաշորը դնելիս, որը նա հաճախ էր կապում, ես նկատեցի, որ մի անկյունը խնամքով կտրված է. Այդ գլխաշորը շատ լավ գույն ուներ, և ես դրա վրա հաճախ էի ուշադրություն դարձրել. Հիշում եմ, մի անգամ, երբ Կատրիոնան կապել էր այն, ես կատակով ասացի, թե նա իմ գույներն է կրում. Հոգումս հույսի մի շող առկայծեց, և ես քնքշության զգացում ապրեցի. Բայց հաջորդ րոպեին դարձյալ ընկա հուսահատության մեջ, երբ տեսա, որ այն ճմրթված ընկած է հատակին, քիչ հեռու. Սակայն լավ կշռադատելուց հետո ես դարձյալ սկսեցի հույսեր տածել. Նա այդ անկյունը կտրել է մանկական քնքուշ զգացումից դրթված. Եվ զարմանալի չէր, որ հետո նետել էր. Ես հակված էի կանգ առնել ավելի շատ առաջին ենթադրության վրա, քան երկրորդի. Եվ ավելի ուրախանում էի, որ նրա մտքով անցել է այդպիսի հուշ ունենալ, քան վշտանում, որ այն նետել է շատ բնական հուսահատության պահին.